Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Opozita në Maqedoni kushtëzon bisedimet e Vjenës për daljen nga kriza politike. Protestat kundër pushtetit vazhdojnë. Kosovës i mungon ligji kundër mafias, por kjo nuk e pengon luftën kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Presidenti Obama takon aleatët e xhirit arab për të diskutuar çështjet të sigurisë. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Maqedoni ka paralajmëruar se nuk do t'ju bashkohet bisedimeve në Vjenë për zgjidhjen e krizës politike nëse qeveria nuk i shtyn zgjedhjet dhe nuk e tërheq amnistin për politikanët e dyshuar për korrupsion. Zoran Zaev, lideri i Partisë Socialdemokrate, ka thënë se presidenti Gjorgje Ivanov duhet të tërheq vendimin e turpshëm për amnistinë 10 figurave publike të përfshira në një skandal të përgjimeve. Bashkimi Evropian ka ftuar në takim më 22 prill liderët politik të Maqedonisë në përpjekje për të zgjidhur krizën politike në këtë vend. Partia në pushtet e Maqedonisë VMRO-DPMNE e ka pranuar ftesën për negociata. Protestat në Shkup dhe qytetet të tjera kundër pushtetit janë duke vazhduar për të dytën javë me radhë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur takimin me zyrtar të lartë të 6 shteteve të Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit për të diskutuar çështjet të sigurisë. Takimi në Riad pason bisedimet dypalëshe të presidentit Obama me mbretin Salman të Arabisë Saudite që janë zhvilluar një ditë më parë. Këshilli për Bashkëpunim i Xhirit përfshin Bahreinin, Kuvajtin, Katarin, Omanin, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Shtëpia Bardh ka thënë se në takim do të diskutohet nxitja e stabilitetit rajonal dhe përpjekjet kundër terrorizmit, përfshir luftën kundër Al-Qaidës dhe grupit Shteti Islamik. Agjencia për Statistika e Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se vendet e BE-s u kanë dhënë azil mbi 330.000 migrantëve vitin e kaluar. Eurostat ka thënë se 333.350 personave u është dhënë mbrojtje ndërkombëtare në vitin 2015. Shifra është 72% më e lartë se në vitin 2014. Rreth gjysma përfituesve të azilit, përkatësisht 166.100 veta, janë shtetas sirian. Gjermania ka miratuar shumicën e kërkesave për azil, Suedia ka qenë e dyta, pastaj Italia, Franca, Britania, Austria dhe Holanda. Mbi 1 milion veta, shumica nga lindja mesme, kanë arritur vitin e kaluar në Evropë. Mbretëresha e Britanisë Elizabeta II mbush sot 90 vjet. Pallati mbretëror ka publikuar një fotografi të mbretëreshës të rrethuar me stërnipër dhe stërmbesa. Elizabeta II ka sunduar Britaninë për afro 65 vjet duke u bërë mbretëresha me kohën më të gjatë në fron. Mbretëresha ka qenë e palëkundur dhe një gur i forcës për kombin ton, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Festime për ditëlindjen e mbretëreshës do të ketë sot gjatë gjithë ditës. Ditëlindja e saj zyrtare ndërkaq do të shënohet në muajin qershor kur familja mbretërore planifikon të ftojë rreth 10.000 veta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Ligji kundër mafias rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme, por ai nuk është proceduar ende për miratim në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile megjithatë thonë se Kosova ka mjaft ligje për luftën kundër korrupsionit, por mungon vullneti politik për ta luftuar këtë dukuri. Kronikë Arton Konushevcit.
Një nga pengesat në luftimin e korrupsionit në Kosovë thuhet se është edhe mos kompletimi pakos ligjore kundër korrupsionit. Ligji antimafia ka koqë përmendet nga ligjëbërësit, por ai ende nuk është proceduar për miratim në kuvendin e Kosovës. Ligji antimafia thuhet se rregullon shumë çështje që kanë të bëjnë me fitimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme. Në raportet e Komisionit Evropian disa herë është kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ecet përpara me miratimin e këtyre ligjeve. Drejtoria Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se ligjet që mendohet se mund të ndihmojnë institucionet kompetente në luftimin e korrupsionit duhet të miratohen sa më parë. Ai thotë se në shërbim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar është i mirëseardhur çdo ligj.
Nuk ka justifikim më sa ligji për parandalimin e konfliktit interesi që vjen 3 vite rriturion kuvend, herë në qeveri, herë në kuvend, po dhe me këtë ligjën anti-mafia i cili është përdorë më më të tërë, është duke u debatuar, kërkuar, por që nuk po proceduhet. Mendoj që gjitha këto janë veprime të pa justifikueshme, të cilat do të rregullohen sa më shpejt aq më mirë.
Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj konsideron se Kosova nuk qëndron keq sa i takon ligjeve të cilat mundsojnë luftimin e korrupsionit. Sipas tij, edhe po të ekzistonte ligji antimafia, me përbërjen aktuale të qeverisë, perceptimi dhe niveli i korrupsionit nuk do të ndryshojë.
Unë besoj që ky është problemi, së më shumë besoj që problemi është tek logjika jonë qeverisë, problemi është tek logjika jonë korruptive qeverisë, e cila pat ose s'pat ligje të duhuna të mirëfillta, nëse janë të mirëfillta nuk do t'i zbatoj, nëse kanë probleme do të thirret në problemet atyre dhe do ta në këtë mënyrë do të ka qeverisë dhe qeverisë në afera korruptive.
Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë nuk mungojnë ligjet për luftimin e korrupsionit. Në Kosovë sipas tij mungon llogaridhënia në sistemin e drejtësisë dhe vullneti politik për të luftuar këtë dukuri.
Aktualisht ka kornizë të mjaftueshme ligjore që të bëhet ndjekja dhe gjykimi i kryesve të vepra penale të korrupsionit dhe që përmes tyre të bëhet edhe konfiskimi i pasurive të fituara në mënyrë të kundërligjshme. Por, patkeqësisht, ligjet cilat janë sot në fuqi, asesi nuk janë duke u testuar nga ana e zbatuesve të ligjit, sepse nuk janë duke u zbatuar fare.
Megjithatë, Musliu thot se ligji antimafia, që në vete do të ngërthente edhe mundësinë e konfiskimit të pasurisë në procedurë civile, në kontekstin e Kosovës është i panevojshëm. Musliu mendon kështu për faktin se, siç thot ai, sistemi i drejtësisë në Kosovë është i brisht.
Dhe mundësisht ky ligj dhe këto dispozita të keq përdoren nga ana e prokurorëve, të cilët në fakt në fund fundit nuk do të ndiqshin ata politikanë që mund t'i kenë milionat dhe pasuritë të tëre, por do të ishin thjesht të persekutuar vetëm qytetarë të cilët do ta kishin një shtëpi trikatshe, të cilën vërtet do ta kishin vështirë që ta argumentonin ligjmërinë e tyre.
Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se mungesa rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë është ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve. Për Radion Evropa